Jevanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena jevanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Jevanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Jevanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubivi Vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah i bažnih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijekove vijekova. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da Tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Evanđelistar, u kojoj ćemo u današnjoj emisiji tumačiti 24. glavu Svetog Evanđelja po Mateju. U ovoj glavi čitat ćemo o razorenju Jerusalima, ponovnom dolasku Hrista Gospoda, o svršetku vijeka i o potrebi budnosti. I izišavši Isus iđaše od hrama i pristupiše mu učenici njegovi da mu pokažu građevine hrama. Počinje svoju 24. glavu, ovo sveto evanđelje po Mateju. Da posjetimo da Irod Veliki je počeo sa izgradnjom ogromnog hrama u Jerusalimu 19. godine prije Hrista. A glavna građevina je završena 9. godine prije Hrista, dakle 10 godina je trajala ta gradnja, dok su ostale građevine građene sve do 64. godine, dakle još 73 godine. Prostor hrama je obuhvatao plato dimenzija 446 puta 296 metara, dok je cijeli kompleks građevina bio opasan velikim kamenim zidom. Unutar ovoga prostora nalazile su se ogromna dvorišta okružena visokim tremovima, zbornicama, svešteničkim stanovima i drugim pomoćnim objektima. Pri samom ulasku u kompleks hrama nalazio se takozvano dvorište neznabožaca u koje su mogli ulaziti i oni koji nisu bili Jevreji, a unutrašnji dio hrama, dostupan samo Jevrejima, dijelio se na tri dvorišta. Žensko dvorište u koje su mogli ulaziti samo žene Jevrejke, dvorište Izraela otvoreno za pristup samo muškarcima i svešteničko dvorište koje je okruživalo samu građevinu hrama. Narod se okupljao po prostranim tremovima hrama gdje su čitane molitve, tumačena pisma i vođeni razgovori o vjeri. Sam hram se sastoji iz svetinje i svetinje na svetinjama. Bio je tako veličanstveno urađen da je svojom ljepotom privlačio ljudi iz cijelog svijeta. Ali godine 70. po Hristu rimski imperator Tit je sa svojom vojskom potpuno razorio i spalio taj Irodov hram. Od njega je ostao samo jedan dio pozide koji se danas naziva Zid plača i ono je i dan danas najveće svetilište jevrejskog naroda. Eto, ukratko smo nešto kazali o ovoj velikoj građevini hrama koja se pominje da je Isus izavši iz hrama, tada su mu pristupili njegovi učenici da mu pokažu ostale građevine hrama.
Исполнися земля, горе твоей.
I dalje nastavlja se u drugom stihu i kaže, a Isus im reče, ne vidite li sve ovo? Zaista vam kažem, neće ostati ovdje ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti. Eto i po proroštvu Gospodnjem, hram se i razorio, kao što pomenuli smo 70. godine posle Hrista, a to je razorio sa svojom vojskom rimski imperator Tit. Svojim izlaskom iz hrama, Gospod je nekako pokazao da napušta Jevreje. Kao što je već ranije rekao, ostavlja se kuća vaša prazna, tako je i učinio. Učenicima predskazuje uništenje hrama, kao što vidimo, jer su se oni razmišljajući na zemaljski način divili ljepoti građevine, pa su je zato pokazivali Hristu govoreći, gle kakav prekrasan dom ti ostavljaš pust. Gospod ih ovdje međutim oslobađa od privezanosti za zemaljske stvari, i upućuje ka nebeskom Jerusalimu govoreći, neće ostati ovdje ni kamen na kamenu. Ovo je rekao slikovitim jezikom kako bi ukazao na potpuno uništenje hrama koje je kasnije i bilo. I nastavlja dalje, a kad sjedjaše na gori Maslinskoj, pristupiše mu učenici nasamo govoreći, kaži nam kad će to biti i kakav je znak tvoga dolaska i svršetka vijeka. Prilaze mu nasamo s namjerom da ga zapite onome šta je za njih bilo najvažnije. Pitaju ga, dakle, dvije stvari. Prvo, kada će to biti, misleći na razrušenje hrama i pad Jerusalima, i drugo, kakav će biti znak njegovoga dolaska. I odgovarajući, Isus reče im, čitamo dalje, čuvajte se da vas ko ne prevari, jer će mnogi doći u ime moje govoreći, ja sam Hristos, i mnoge će prevariti. Mnogi će, kaže, doći proglasiti sebe za Hrista. Još je Dositej Samarijanin govorio, ja sam prorok koga je predskazao Mojsije, dok je Simon Samarijanin sebe nazivao velikom silom Božjom. I u Hristovo vrijeme je bilo tih ljudi koji su sebe nazivali obećanim Mesijom. Tih ljudi bilo je kroz 2000 godina crkvenog života. Uvijek je bilo oni koji su sebe smatrali da su oni te obećane Mesije. Čućete ratove i glasove o ratovima. Gledajte da se ne uplašite, jer treba sve to da se zbude. Ali još nije kraj. Jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo i bit će gladi i pomora i zemljotresa po svijetu. Govori ovdje o ratovima koji su vodili Rimljani oko Jerusalima. Neki tumači misle da se ove riječi odnose na ratove koji su vođeni po cijelom svijetu. Godine 38. došlo je do velike pobune Jevreja protiv prokuratora Flaka u Aleksandriji, dok je otprilike u to vrijeme pobijeno oko 50.000 pobunjenih Jevreja u gradu Selevki. Eto vidimo, i u to vrijeme je bilo velikih ratova, velikih ubijanja i stradanja ljudi, zato on pominje ove ratove. Ali ne kaže da će samo biti ratova, već i gladi i pomora, pokazujući da će se Bog razgnjeviti na Jevreje zbog njihovog ponašanja. Dok se može reći da ratovi nastaju zbog neprijateljstva među ljudima, gladi i pomori ne dolaze ni od kog drugoga do od Boga. Kako apostoli ne bi pomislili da će kraj svijeta doći prije nego što propovjede evanđelje i dok ne ispune onaj zadatak koji im je Gospod dao, Hristos im govori, ne smućujte se, još nije kraj, pošto uništenje Jerusalima i kraj svijeta neće biti u isto vrijeme. Ipak kaže da će narod ustati na narod i carstvo na carstvo zbog nesreća koje su imali zadesiti Jevreji, koje će biti početak stradanja. Kao što porodilja prolazi kroz porođajne muke i u njima rađa, tako će i ovaj sadašnji vijek u smutnji ratove poroditi budući. Da podsjetimo da se u to vrijeme dogodilo nekoliko katastrofa u kojima su se ispunile Hristove riječi. 45. ili 47. godine bio je veliki zemljotres na Kritu. 51. godine u Rimu. 53. godine zemljotres je bio u Apameji i Frigiji. 60. godine u Laodiki. Historičari navode da je mnogo ljudi stradalo od gladi. Velika glad za vremena imperatora Klaudija, a ovaj se Klaudije pominje u dijelima apostolskim u 9. glavi 28. stihu, odnela je oko 30.000 života samo u Rimu. Eto, i ovo su neke činjenice koje, na koje Gospod ukazuje, koje su se eto desile ubrzo posle izgovaranja ovih riječi. Oh. nastavlja dalje, tada će vas predati na muke i pobiće vas i svi će narodi omrznuti na vas zbog imena moga. I tada će se mnogi sablazniti i izdaće drug druga i omrznuće jedan drugoga i izići će mnogi lažni proroci i prevarit će mnoge. I zato što će se umnožiti bezakonje, ohladnjeće ljubav mnogih, ali ko to do kraja pretrpi, taj će se spasiti. Vidimo, uvaženi slušaoci, da ovdje Gospod predskazuje buduće nevolje, kako bi tim riječima unaprijed ohrabrio svoje svete učenike i sledbenike, pošto strah i pometnju obično izaziva ono što je neočekivano. On unaprijed umiruje njihov strah, predskazujući im buduće nevolje koje će ih zadesiti. To su mržnja, neprijateljstva, sablazni, lažne proroke koji su preteča Antihrista i koji će omanuti mnoge i mnoge i sunovratiti ih u svaku vrstu bezakonja. Kada se usled Antihristove omane umnože bezakonja, ljudi će podivljati da čak ni prema svojim najbližim neće imati nimalo ljubavi, već će jedni druge pretavati na smrt. Ko dakle ovo sve pretrpi i hrabro podnese do kraja, ne popustivši pred iskušenjima, spasit će se i pokazati kao provjeren borac. Na to Gospod hoće da ukaže i to mu je cilj ove pouke. U stvari, ko hoće da pretrpi do kraja, taj će se spasiti. I propovjedat će se ovo evanđelje o carstvu po svemu svijetu, za svjedočanstvo svima narodima. I tada će doći kraj. Niko vas neće zaustaviti na putu propovjedi, to je Gospod htio da kaže apostolima. Budite hrabri, evanđelje će biti propovjedano svim narodima za svjedočanstvo, to je na prekor i osudu oni koji nisu povjerovali, a i tada će doći kraj, ne svijeta, već Jerusalima. Prema tome, evanđelje će biti propovjedano do pada Jerusalima, zato i apostol Pavle govori o evanđelju koje je propovjedano svoj tvari pod nebom. Da govori o kraju Jerusalima jasno je iz onoga što slijedi, jer kaže, čitamo dalje, kada dakle ugledate gnusobu opustošenja o kojoj govori prorok Danilo, gdje stoji na mjestu svetome, ko čita da razumije. Gnusoba opustošenja označava spomenik osvajaču grada koji je postavljen na mjestu unutrašnjeg svetilišta hrama. O ovome imamo svjedočanstvo u djelima apostolskim u 9. glavi 27. stihu. I na hramu će biti gnusoba opustošenja. Postoji vjerovanje da se ovo Danilovo proroštvo ispunilo 165. jer on piše to u svojoj knjizi u 9. glavi 27. stihu. Znači, proroštvo se ispunilo po predanju 165. godine prije Hrista, kada je Antioh IV. Epifan, jelinski vladar Sirije, oskrnavio jeresi hram u Jerusalimu, žrtvovanjem svinje na glavnom oltaru. Ovo žrtvoprinošenje za Jevreje nečiste životinje bio je najgori mogući oblik profanacije koji se mogao desiti. Neki sveti oci smatraju da se ovo proroštvo iz Matejevog i Markovog evanđelja ispunilo 70. godine prije Hrista, kada je rimska vojska zauzela Jerusalim i porušila hram. Drugi opet misle da se ono odnosi na lik čovjeka bez zakonja Antihrista, koji će biti postavljen na mjesto Božje u hramu i kome će se ljudi klanjati. Po tom tumačenju, ovo će biti znak krajnjeg bogohulstva i početak kraja svijeta. Blaženi Jeronim govori da je Pontija Pilat bio postavio u hramu Cesarevu statuu, dok je car Andrija na mjestu nekadašnje svetinje postavio svoju statuu, koja je tamo stajala sve do Jeronimovog vremena. Historičar Josif Flavije piše o opustošenju koje je predskazalo prorok Danilo i koje se desilo kada su Rimljani opustošili hram. Dakle, ta gnusoba opustošenja označava spomenik osvajaču grada, koji je postavljen na mjestu unutrašnjeg svetilišta hrama. Kaže se opustošenje jer je grad poharan i opustošen, a gnusoba jer su Jevreji koji su mrzjeli idolopoklonstvo, statue i slike ljudi nazivali gnusobama. To pravljenje raznih likova i slika od onoga što je gore na nebu ili dolje na zemlji bilo je strogo zabranjeno drugom zapovješću Dekaloga. Ipak Gospod ubrzo daje zapovijest Mojsiju da napravi dva herovima, to jest dva anđela, od zlata nad kovčegom zavjeta u svetinji nad svetinjama. Likovi ovih anđela bili su izvezeni i na 10 zavjesa šatora, kao i na porfirnoj zavjesi svetilišta. A u vrijeme cara Solomona napravljena su i dva kipa herovima od maslinovog drveta, obloženog zlatom. Svaki je bio visok oko 4,5 metra sa istim rasponom krila. Oni su također bili smješteni u svetinji na svetinjama i pored toga hram je iznutra bio ukrašen izrezbarenim likovima herovima, drveća i cvijeća. Da li je u pitanju kontradikcija? Očigledno da nije. Jer je cilj druge zapovjesti bio da spriječi idolopoklonstvo u koje su Jevreji lako zapadali, a ne da potpuno zabrani predstavljanje likova čiji je cilj da postaknu pobožnost i molitvu u narodu. Otuda se u crkvi sada koriste ikone koje nisu idoli, jer poklonjenjem ikoni Gospoda ili svetitelja koji mi ukazujemo čast poštovanju tom prvoliku, arhetipu, dakle onome koga te ikone predstavljaju, a ne samoj materiji, to je drvetu i boji, kako nas uči sveti Jovan Damaskin u svom dijelu o ikonama. Dakle, tada koji budu Jerudeji, neka bježe u gore, nastavlja dalje, i koji bude na krovu, da se ne silazi da uzme što mu je u kući, i koji bude u polju, da se ne vraća natrag, da uzme haljine svoje. Želeći da naglasi da su te nevolje neizbježne, Gospod govori da ne treba bježati ne okrećući se iza sebe i ne misleći o imanju, odjeći ili nekoj drugoj kućnoj stvari. Neki smatra da je gnusoba opustošenja antihrist koji će doći u vrijeme opustošenja svijeta i uništenja crkava i sjesti u hram. Oni također tumače ove riječi na sljedeći način. Onaj koji je na krovu jeste onaj koji je dostigao vrhunac vrlina. To je neko duhovno tumačenje ovih riječi i koji ne treba da silazi sa te visine da bi uzeo sa sobom ono što pripada tijelu. Kuća duše je tijelo, ali čovjek također mora da napusti polje, to jest ono što je zemaljsko, pošto je polje zemaljski život, i da ne nosi sa sobom haljine, našu staru zloću koju smo svukli za sebe. A teško trudnicama i dojljama u te dane. Trudnice neće moći da bježe budući opterećene bremenom svoje utrobe, a dojlje zbog sažaljenja prema svojoj djeci neće ih moći ostaviti, ali ni poneti sa sobom i zajedno se spasti. One neće uspjeti da izbjegnu tadašnji gnjev. Hristos također misli na to da će majke jesti svoju djecu. Josif naime govori o ženi koja je zbog gladi usled opsade Jerusalima skuvala svoje vlastito dijete i pojela ga. O tome imamo svjedočanstvo kod Josifa Flavije u njegovoj knjizi Judejski rat. Eto, i to se dešavalo u te dane u razorenju Jerusalima. Nego se molite Bogu da ne bude bježanje vaše u zimu ni u subotu. Ovo je rekao Jevrejima u ime apostola, jer će u to vrijeme apostoli već biti van Jerusalima. Dakle, Jevrejima govori da se mole da bježanje njihovo ne bude u zimu, jer zbog vremenskih poteškoća neće moći pobjeći, ali ni u subotu, kada će se po zakonu odmarati i neće se usuditi da bježe. Ove riječi možemo razumjeti na drugi način. Treba se dakle moliti da naš bijeg iz ovoga života, to jest kraj života, ne bude u subotu kada ne činimo dobra djela, niti u zimu, u vrijeme nerađenje plodova vrline, već u spokoju duše i u miru. Znači, ovo je duhovni smisao ovih i ljeta i zime i subote. Jer će tada biti nevolja velika, kakva nije bila od postanka svijeta, do sada niti će biti. Iako se ne bi skratili oni dani, niko ne bi ostao, ali izabranih radi, skratit će se oni dani, piše dalje. To vrijeme pada Jerusalima, uvaženi slušaoci, došlo je do nepodnošljivog stradanja. Rimskim vojnicima je naređeno da nikoga ne poštede, ali zbog onih od njih koji će povjerovati ili oni koji su već povjerovali, Bog nije dozvolio da narod bude potpuno uništen, već je prekratio patnje i rat. Da se rat kojim slučajem i dalje nastavio, svi bi u gradu pomrli od gladi. Neki misle da se ovo odnosi na dane Antihrista. Ipak, ovdje nije riječ o Antihristu, već o padu Jerusalima. O Antihristu se govore posle ovoga riječi sljedeće i sad ćemo ih pročitati. Tada, ako vam ko reče, evo ovdje je Hristos ili ondje, ne vjerujte, jer će se pojaviti lažni Hristosi i lažni proroci. Pokazit će znake velike i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće i izabrane. Eto vam kazah unaprijed. Ove riječi se po blaženom Jeronimu mogu trojako protumačiti. U vezi sa opsadom Jerusalima od strane Rimljanama, u vezi s krajem svijeta ili u vezi sa borbom jeretika protiv crkve. Učenici su Isusu postavili dva pitanja, o padu Jerusalima i o dolasku Gospodnje. Pošto im je odgovorio o padu Jerusalima, odavde počinje da govori i o svom dolasku i kraju svijeta. Kada kaže, tada ako vam ko reče i dalje, ne misli na vrijeme odmah posle pada Jerusalima, već na dane kada će se desiti ono što govori. Zato kaže da će se tada, to jest onda, kada bude došao Antihrist, projaviti mnogi lažni Hristosi i lažni proroci, koji će demonskim priviđenjima zavaravati oči onih koji ih budu gledali, kako bi neke od njih prevarili. Ako ne budu stražili nad sobom, čak i praveni će biti prevareni. Ali evo kaže, vama sam unaprijed rekao, nemate izgovora i možete se sačuvati od prevare. Ako vam, dakle, kažu, evo ga u pustinji, ne izlazite, eno ga u sobama, ne vjerujte, jer kao što munja izlazi od istoka i sine do zapada, tako će biti i dolazak sina čovječega, jer gdje je trup, ondje će se i orlovi okupiti. Nastavlja dalje u 26., 27. i 28. stihu. Ako kaže dođu varalice govoreći došao je Hristos, ali se krije u pustinji ili u nekoj kući, odajama ili pak nekim skrivenim unutrašnjim mjestima, nemojte da vas prevare. Nećete biti potrebno da neko objavi Hristov dolazak, jer će on biti svima vidljiv kao munja. Kao što se munja iznenada pojavi i svi je vide, tako će i dolazak Gospodnji vidjeti svi ljudi na svijetu. Kada opet dođe, on neće ići od mjesta do mjesta, kao prilikom prvog dolaska na svijet, već će se pojaviti u tren oka, kao što se oko mrtvog tijela odmah okupaljaju orlovi, grčki aetos, znači orao, ali i lešinar, tako će se tamo gdje bude Hristos okupiti svi sveti koji lete u visinama i koji će se uzneti među oblake kao orlovi. Trup ovdje označava Hrista koji je legao za nas u grob i umro, kao što Simeon Bogoprimac kaže, gle ovaj leži da mnoge obori i podigne u Izraelju. I tada će se pokazati znak sina čovječijega na nebu i tada će proplakati sva plemena na zemlji i ugledat će sina čovječijega gdje dolazi na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom. Tada će se na nebu pojaviti krst jajniji od sunca za prekorje Jevrejima. Kada Gospod dođe, on će pokazati krst kao najjači dokaz protiv Jevreja, kao što će kamenovani pokazati kamen kojim je kamenovan. Krst naziva znakom, kao neki trofej ili carsku insigniju. Tada će, dakle, sva plemena zemlje judejske proplakati zbog svega onoga što su uradili, a najviše zbog svoga nevjerovanja. I svi oni čiji je um ozemljen, makar bili i hrišćani, proplakaće sa njima. Plemenima na zemlji mogu se nazvati i oni koji su vezani za zemaljske stvari. Iako, dakle, Gospod dolazi s krstom, također dolazi sa silom i slavom velikom. I poslaće anđele svoje s velikim glasom trubnim i sabraće izabrane svoje od četiri vjetra, od kraja do kraja nebesa. Ovo znači poslaće anđele da saberu svete i vaskrsle iz mrtvih, kako bi ga susreli u oblacima. Gospodin zaista čini čast, jer ih zove preko anđela. Iako Pavle kaže će biti uzneseni na oblacima, on protivreči ovim riječima, jer će oni biti uzneseni na oblacima tek kada ih anđeli prethodno saberu. Tada će se čuti i začuti glas trubni radi većega straha. Nastavlja dalje i podučava ih, kaže, a od smokve naučite pouku. Kada se već njene grane poodmlade i olistaju, znate da je blizu ljeto. Tako i vi, kad vidite sve ovo, znajte da je blizu pred vratima. Kada se kaže sve ovo zbude, nije još mnogo ostalo do kraja svijeta i moga dolaska. Ljeto ovdje označava budući vijek i tišinu posle zimskih oluja, ali samo za pravednike. Grešnike za uzvrat očekuje mraz i još veća pometnja, duhovna naravno. Zato kaže, kada vidite grane i listove, na smokvinom drvetu očekujte ljeto. Isto tako, kada vidite one znake o kojima sam vam govorio, sunce i mjesec promijenjene, očekujte moj dolazak. Zaista vam kažem, ovaj naraštaj neće proći dok se sve ovo ne zbude, nebo i zemlja će proći, ali riječi moje neće proći. Ovdje ne govori o naraštaju koji je tada živio, već o rodu zbog vjernika. Ovako misli Sveti Ivan Zlatousti, dok je Blaženi Jeronim mišljenja da ovaj naraštaj može da se odnosi na ljudski rod, ali i na jevrejski narod. Kao da kaže, neće nestati vjernik dok se sve ovo ne zbude, ali kada čujete za gladi i pomore, nemojte mislite da će rod vjernik usled ovih nedaća izumreti, već znajte da će on preživjeti i nikakvoga zlo neće savladati. Neki su razumjeli da se riječi sve ovo odnose samo na pad Jerusalima, a ne i na drugi dolazak Gospodnji, pa su i ovako protumačili. Neće proći ovaj naraštaj, dokle naraštaj već apostola, vas apostola, dok ne vide propast Jerusalima. Potvrđujući ono što je rečeno već, Gospod kaže da će prije nebo i zemlja, te čvrsto je nepokretne stihije nestati, nego li se njegove riječi pokazati lažnim. A o danu tome i o času niko ne zna, ni anđeli nebeski do Otac moj. Ovdje uči učenike da ne traže da saznaju ono što nadilazi ljudsko znanje. Kaže, ni anđeli, i kada kaže to, upozorava ih sada da ne traže poznanje onoga što ni anđeli ne znaju, dok ih ime riječima, do Otac moj sam odvraća i od onoga što je više od toga. Da je rekao, znam, ali ne želim da vam kažem, bili bi ožalošćeni, kao da ih je prezreo, ali sada kada kaže, čak ni sin ne zna, nego samo moj Otac, odvraća ih od daljih pitanja. Često se dešava da očevi nešto drže u rukama i kada im to djeca zatraže, oni im ne daju govoreći, nemamo ono što tražite. I tada djeca prestanu da plaču. Tako čini i Gospod želeći da uspokoji apostole koji su htjeli da saznaju o danu i o času njegovog dolaska, pa im kaže, čak ni ja ne znam do Otac moj sam. Da on sam dobro zna za taj dan i čas sasvim je jasno, jer sve što ima Otac ima i sin. Pošto Otac zna za taj dan, to sigurno zna i sin. Ovo se još jasnije vidi iz sljedećeg. Kako je moguće da sin ne zna za dan svog drugog dolaska kada mu je poznato ono što prethodi tome danu? To je znači o kojim je upravo govorio. Onaj koji drugog uvodi u predvor je sigurno dobro zna gdje su vrata. Ali ova vrata, vrata znanja, nama Hristos nije otvorio zbog našeg dobra, jer nama nije na korist da znamo kada će doći kraj svijeta, kako se ne bismo olijenili, neizvjesnost toga časa čini nas još više bodrijim. Jer kako je bilo u dan Noja, tako će biti i dolazak sina čovječijeg. Jer kao što u dane pred potopom jeđaku i pijaku, ženjaku se i udavaku do onoga dana kada Noje uđe u kovčeg i ne shvatiše dok ne dođe potop i odnese sve, tako će biti i dolazak sina čovječijeg. Da bi potvrdio istinitost svojih riječi, pominje događaj iz vremena Noja. Kao što je tada bilo ljudi koji su se rugali gradnji kovčega. Sve dok ih nije zadesilo stradanje i sve ih pogubilo, tako se i sada neki rugaju riječima o kraju svijeta i riječima crkve Božje. Ali Hristos kaže da će ih iznenada zadesiti pogibija. On pokazuje da će se u vrijeme kada dođe Antihrist ljudi predavati uživanjima i sa ohološću pirovati po svadbama i veseljima kao što su to činili ljudi prije Noja. Tada će biti dva na njivi, jedan će se uzeti, a drugi ostaviti. Dvije će njeti na žrnjevnjima, jedne će se uzeti, a druga ostaviti. Tada kaže, kada su budu živjeli bezbrižno, baveći se svojim domaćim poslovima, jedan dakle pravedni će se uzeti, to jest bit će uznesen u vazduhu sretenje Gospodu, dok će drugi, to jest grešni, ostaviti dolje na zemlji. Čak i od onih koji su kao sluge budu mleli u mlinu, jedni koji su dostojni će se uzeti, dok će se nedostojni ostaviti. Iz ovoga možemo još da naučimo i da zaključimo da ni sluge ni žene ništa ne sprečava na putu vrline. Jer, da pojasnimo malo, oni koji su na njivi, dakle ljudi u ovome svijetu, jer ovaj svijet je jedna duhovna njiva. Mi smo duhovni zemljoradnici, prosti ljudi siromašnog porijekla u odnosu na Gospoda. Oni koji su bogati imanjem, ali ne i slavom. Jedni su od njih pravedni, a drugi nepravedni. Pravedni će se uzeti, a nepravedni će se ostaviti u ognju. One koji melju na žrnjevnjima žene označavaju zaista žene, ali djelimično i ljudske duše, koje nose jara mrostva i koje provode život u raslabljenosti. Na to hoće ovo da ukaže, na te dvije činjenice. Gospodnja i nastavlja dalje i podučava ih, stražite dakle, jer ne znate u koji će čas doći gospod vaš. Ali ovo znajte, kada bi znao domaćin u koje će vrijeme doći lopov, stražio bi i ne bi dao da mu provali kuću. Zato i vi budite spremni, jer u koji čas ne mislite doći će sin čovječi. Gospod nam ovdje, uvaženi slušalci, zapovjeda da stražimo i da budemo spremni, te da imamo vrlinska djela unaprijed spremljena, da bismo imali šta da damo Gospodu kada on dođe i zatraži ono što bude htio od nas. Ovdje hoće da ukaže da ljudi ne budu nemarni, već da straže, jer kada mi neko znao kada će doći kraj, neko bi se trudio od toga dana da što više Bog ugode Bogu. Ali pošto ne znaju, ljudi su prizvani da neprestano straže u vrlinskim djelima i tako da osveštavaju svoj život. Vidjeli smo, uvaženi slušaoci, u ovim stihovima 24. glave kako Gospod govori na početku o razorenju Jerusalima, o ponovnom dolasku Hrista Gospoda, koji su to i znaci, o svršetku vijeka, a i o potrebi budnosti. Sada ćemo pročitati i protumačiti jedan odjeljak o mudrom i rđavom slugi. To je odjeljak posljednji ove 24. glave. Pa piše u 45. 46. i 47. stihu sljedeće. Ko je dakle taj vjerni i mudri sluga koga postavi gospodar njegov nad svojim domaćima da im daje hranu na vrijeme? Blago tome sluzi koga gospodar njegov došavši nađe da čini tako. Zaista vam kažem, postavit će ga na svim imanjem svojim. Gospod se pita ko je vjerni i mudri sluga koga postavi gospodar njegov nad svojim domaćima, želeći da pokaže da je takav čovjek rijedak i da ga je teško naći. Mudri sluga je onaj koji dušu svoju ispuni evanđelskim dobrodjeteljima i koga Gospod zatekne da bdi nad imanjem duše svoje. Pod mudrim i vjernim slugom u prvom redu treba razumjeti bogomudre starešine crkvene, koji imaju izvanredne darove od Gospoda, i svaki hrišćanin ima dar, jer blagodati jeste to imanje koje se daje svakome čovjeku na obrađivanje. Postavit će ga nad svim imanjem svojim, znači da će mu vječno blaženstvo u carstvu svojem. Jer ako je neko vjeran, a čak i ništa ne krade, ali mu nedostaje mudrosti i zalunu troši imanje, nema od njega nikakve vajde. Ako je mudar, ali i krade, nikakve koristi nema ni od takvoga. Koji se dakle tada nađe i vjeran i mudar, obrešće ono što je veće od imanja, misli se na carstvo nebesko. Svetitelj će biti naslednici svega što pripada Gospodu. Vjeran i mudar sluga je također svaki učitelj koji u pravo vrijeme daje odgovarajuću duhovnu hranu svojim učenicima. Takav je bio apostol Pavle, koji je čas mlijekom pojio, a čas im govorio mudrost, hranići ih tvrdom hranom, kako i sam sveti apostol Pavle kaže u svojim poslanicama. On je bio vjerni sluga Gospodnji, zaista, iako je prije toga bio hulitelj i gonitelj. Podsjetimo se kako ga je Gospod obratio na putu za Damask i od velikog gonitelja Savla dao mu novo ime Pavle i kršten je i postao je tako veliki propovjednik evanđelja Gospodnjeg. Zato dakle svako ko Boga primi sa ljubavlju, Bog će ga i nagraditi. To je veličina Božje ljubavi, Božje milosti i Božjeg čovjekoljublja. I u samim posljednjim stihovima ove 24. glave čitamo: ako li te rđavi sluga reče u srcu svome, neće moj gospodar još zadugo doći, i počne tući drugove svoje, a jesti i piti sa pijenicama, doći će gospodar toga sluge u dan kada se ne nada i u čas kada ne misli, i rasjeći će ga napola i daće mu udio sa licimjerima, onda će biti plač i škrgut zuba. Budući da je već rekao da će vjerni sluga biti nagrađen, sada govori kako će zli sluga biti kažnjen. Ako dakle onaj kome je poveren neki Bogom dani dar prezre sud koji dolazi i kaže moj gospodar je zakasnio, što znači da Bog ne šalje brzu iznenadnu kaznu, Gospod će ga rasjeći napola, po znacima navoda. Ako takav čovjek nezlobivost Božju iskoristi kao priliku za svoju zlobu i udari na svoju braću, sablažnjavajući i povređujući njihovu savjest, što se dešava kada podanice vide svoje pretpostavljene da zloupotrebljavaju ono što im je povjereno, tada će ga Gospod također rasjeći napola, to jest bit će obnažen i lišen svog blagodatnog dara. Tada će se jasno pokazati kakav je čovjek bio taj sluga i bit će pokazano svako njegovo djelo. Rđav sluga je koji svoju bogoliku dušu razori porocima, strastima i grijesima, Činjeći tako, on sablažnjava i bližnje i razarava njihove duše svojim zaraznim porocima. Sudbina rđavog sluge bit će ravna sudbini najgorih ljudi. Zaljubljen taj čovjek u zlo, rđav sluga otići će u vječno carstvo zla, stradanja i muka, gdje će biti, kao što i kaže ovdje, plač i škrgut, zuba. Eto, uvaženi slušalci, ovo je pouka da ljudi budu budni o potrebi budnosti, a i pouka o mudrom i rđavom slugi, sa kojom i završavamo ovu našu današnju emisiju, sa kojom se i završava 24. glava. Mi vas pozivamo da budete i u narednom izdanju naše emisije sa nama, kada ćemo čitati 25. glavu i tamo pročitati priču o mudrim i o ludim djevojkama, priču o talentima i o strašnom sudu. O svemu ovome čućete u našem sljedećem izdanju emisije Evanđelistar, a mi vas do tada pozdravljamo iz našeg studija, želeći vam svako dobro od Gospoda, do slušanja s Bogom.
Hvala Tvoju Sinu i Svjetomu Duhu, i mini prisno, i va vijek i vijekov, amin. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе,
ko nas to gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća k njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.